Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навом Кальпирович. Сьогодні ми знайомим вас з віршами поета Хведора Черні. Недавно мені довелося побувати у славутой вёсцы Вишнева, що на Воложенщині. Гэта радзіма поэта. У мясцовым музеі сярод партрэтаў вядомых мастакоў убачыў фотаздымак і Хведора Черні. Выдатны творца пражыў кароткае жыццё, але пакінуў для нас шмат цудоўных вершаў. І гэтаму, канешне, спрыяла яго радзіма, гэтае цудоўнае месца Вишнева. Хведар Миколаевич Черня нарадзіўся ў 1939 годзе. Пасля заканчэння Вишнеўскай сярэдняй школы працаваў загадчыкам Вишнеўскага сельскага клуба. Вучыўся ў тэхнічным вучылішчы номер 9 пры мінскім аўтазаводзе і працаваў фармоўшчыкам-ліцейшчыкам. Пра гэта ў яго ёсць вершы. Служыў у савецкай арміі, скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Леніна і мінскую вышэйшую партыйную школу. Працаваў на нашым радыё редактором у выдавецтва «Беларусь» так само, и потом старшим редактором выдавецтва «Мастацкая литература», член Союза письменников СССР с 1970 года, помер 16 соковика 1983 года. Выступать у друку почал в 1955 годе, вышли шматликие сборники поэзии. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Гэта час, калі ў ложках першыя сны завязваюцца. Гэта час, калі дораць каханыя пацалункі. Апошнія фарбы вечара ў небе згладжваюцца і ўплятаюцца ў ноч зіхатлівых агнёў карункі. Тысяча умоў, зразумелых без перакладчыкаў, мой настаўнік, мой цэх, размаўляе са мной спакойна, паміж намі снуюць, не стамляючыся, наладчыкі, і майстры заўважаюць падчас бракоўныя. Толькі мерна і ўпэўнена ў рытме рабочай бессонніцы я адлічваю час па закончаных мной дэталях, а праз вокны, праз дзверы світанне нясмела сочыцца, сінява наплывае, густая. Я выходжу на двор, астываюць гарачыя мускулы, прагавіта паспешліва дыхаюць поўныя грудзі, і грыміць з рэпрадуктара гімна ўрачыстая музыка. Добрай раніцы, горад, добрай раніцы, людзі. Мы штодзённа глытаем па кілаграму пылу, мы штодзённа сцякаем літрамі поту, мы штодзённа выпіваем па 100 чаёў і з'ядаем па 50 гуляшоў. Але мы нічуть не змяняемся, не худзеем і не папраўляемся. Мы такія, як там, на паркавай, калі перад сесіяй парымся. І толькі аднойчы, ранкам, прачнуўшыся дома, раптам адчуем сябе навечна шчадрэйшымі ад нечай пяшчотнасці, смялейшымі ад нечай смеласці, вярнейшымі ад нечай вернасці. На паўстанках, дзе толькі ў прыгарадных цягнікоў перадышкі павінны быць, на паўстанках лясных, у такіх жа, як я, хлапчукоў, расставанні павінны быць. Каб не бачылі людзі, як хлопцы ў балючым роздуме цягнікам услед сум нясуць, каб такія ж маркотныя верылі хлопцам бярозы, што да іх хлопцы сум нясуць. Каб такія ж задумлівыя шэптам альбо мальбою сунімалі бярозы тугу, і на тыя ж паўстанкі штодзень з непарушным спакоем цягнікі вазілі б тугу. І няхай, зразумеўшы, усё ж даравалі б паўстанкі што не ўбачыць усмешак сустрэч, што на самых вялікіх станцыях стануць расцвітаць усмешкі сустрэч, каб убачылі людзі, як радасць з грудзей струменіць, як не муцяцца вочы больш, каб паверылі людзі радасна і нязменна, што ў свеце сустрэчаў больш. Я глядзеў табе ў вочы, як увесну пажары палалі. Я глядзеў табе ў вочы, як увосень яны патухалі. І бачыў іх толькі дзіўныя водбліскі. Я глядзеў табе ў вочы, калі навальніца лясы хістала. Я глядзеў табе ў вочы, калі цішыня у вечнасць сплывала, і бачыў іх толькі белыя воблакі. Зноў жа прыйдзе вясна, і пажары зялёныя прыйдуць. Можа, скажа зіма, можа, скажаш сама, у якую ж пагоду, у якую пару мне ў вочы глядзець твае, каб убачыць у іх сябе. Мора, як ты, вольнае і неспакойнае, грыміць і звоніць на струнах хваль. І ты, як мора, задумлівая і непакорлівая, вырываешся з рук і ляціш удаль. Але ты не мора, ты нешта вялікае, гордае і непадобнае кожны міг. І мора зусім бяссільнае просіць цябе і кліча прыйсці да яго, каб прыпасці да ног тваіх. Раніца. Напэўна, таму, што ўлетку песнямі спаць не давалі пеўні вясковыя, да восьмай гадзіны ў пасцелі песціцца раніца вераснёвая. Спіць і зару не спяшаецца выпікчы, а ў вёсках асферы ваду п'юць вёдрамі, і раннія жонкі заўзята на прыпечках бразгаюць скаварадамі. Пад лавай ад паху бліна прыгарэўшага, губы прасохлыя, кот аблізвае. І вось у акно па фіранках развешаных сонца ўплывае, вялізнае, вышэй і вышэй, рос напіўшыся нашча, сіняй дарогай плыве, азіраецца, нібыта угледзеўшы, зможа дагнаць яшчэ заспаную раніцу. Святлана. Адтуль, напэўна, з глыбінь часоў, з далёкіх свят першароддзя, на тоненькіх ножках дажджоў, на цёплых руках вятроў неслі цябе стагоддзі. Целовали метели белые, обнимали весны туманом, и тому твои косы светлые, и тому твои очи ветлые, и названа тому Святланой. Грее солнце простях годов, только люди не усе согреты. Значить, новое солнце веков, непогасную нашу любов, треба нам запалить над планетой. Хай тревожный суровый наш век щедрость сердца унесе поколеньям, каб хорошеў человек, каб тревоги не знал человек, каб планета уся теплела.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Хведара Чырні. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.